Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Είναι ο συντονιστής του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, πρώην Υπουργός Παιδείας και από τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Γαβρόγλου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Βιτάλη.
Χαιρόμαστε που σας ξανά έχουμε μαζί μας. Γιατί...
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
Γιατί νομίζω ότι ανοίγει μια συζήτηση από Δευτέρα, για την οποία αυτή η συζήτηση έχετε ήδη δεχθεί κάποιες κριτικές και το πάω κατευθείαν εκεί, θα έρθω και στα υπόλοιπα θέματα, διότι και ως Υπουργός Παιδείας είχατε επιχειρήσει να διαφοροποιήσετε το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα θα γίνουν ανακοινώσεις από τους αρμόδιους του τομεάρχες της Ελλάς για το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία και τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχετε ήδη δεχθεί κριτική όταν υπόθηκαν μερικά πράγματα από τον κύριο Τσίπρα ότι είναι επιπόλαιες αυτές οι κινήσεις που κάνετε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ακούμε καταρχήν ότι θα στις προτάσεις να σπάσει στα δύο το Υπουργείο Παιδείας. Να δούμε από εκεί και πάμε στις πανελλαδικές που καίνε τον κόσμο.
Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρώτα από το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, είναι το μεγαλύτερο Υπουργείο. Είναι ένα από τα πιο σύνθετα Υπουργεία και έχει υπό την εποπτεία του πάνω από 100 φορείς. Αυτό λοιπόν παρουσιάζει σε ένα υπουργικό κεντρικό σύστημα όπως είναι αυτό της χώρας μας, παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα και στην καθημερινότητα και στο επίπεδο της διοίκησης. Αλλά επί της ουσίας τώρα, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν προφανώς μια αυτοτέλεια. Η δε τριτοβάθμια και η έρευνα σήμερα φέρνουν και πάρα πολλά λεφτά στη χώρα. Αρχίζει λοιπόν να υπάρχει πέρα από το γνωσιακό, αρχίζει να υπάρχει και μία απόκληση ως προς τον τρόπο λειτουργίας του κάθε θεσμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι καλό να χωρίσει σε δύο υπουργεία. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Υπουργείο Παιδείας και μετά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας, αν τα έχω μάθει και σωστά, αν τα έχουμε μεταφέρει σωστά.
Εμείς θα βάλουμε μόνο έρευνας.
Έρευνας.
Εμείς αυτό το είχαμε πρωτοανακοινώσει το 2023. Ο κύριος Μητσοτάκης συγκρότησε μια ομάδα η οποία έχει κάποιο πόρισμα που θα το παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε πολύ σοβαρές διαφορές ανάμεσα σε αυτό που θέλει να προτείνει η ομάδα αυτή και εμείς. Παραδείγματος χάρη θα σας πω κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από ό,τι διαβάζουμε από τις διαρροές, γιατί δεν έχουμε στο χέρι μας κάτι συγκεκριμένο, στο νέο Υπουργείο θα υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία ή θα είναι υπό την υποπτία του, δεν παίζει ρόλο. Πάντως μια ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα ερευνητικά κονδύλια. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ακούτε ερευνητική ανώνυμη εταιρεία που να διαχειρίζεται χρήμα και αντί αυτό να το κάνει η πολιτεία, καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο που με ρωτήσατε. Κύριε Βιτάλη, όπως γνωρίζει κάθε οικογένεια και κάθε παιδί που έχει περάσει από τις πανελλαδικές.
Τα περάσαμε όλοι. Και οι ίδιοι και τα παιδιά μας.
Αυτό κύριε
Βιτάλη. Άντε να δούμε και τα εγγόνια μας.
Αυτό κύριε Βιτάλη είναι ένα άλλο πράγμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι περίπου για 60 χρόνια τώρα.
Είναι αδιάβλητο όμως, κύριε Γαβρόγλου.
Θα σας πω. Ωραία, ας αρχίσουμε από αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο λοιπόν. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Μόνο που το αδιάβλητο σε μια χώρα που τίποτα δεν είναι αδιάβλητο, θεωρείται ότι είναι και αξιόπιστο. Αυτό τώρα είναι ένας παραλογισμός. Είσαι στη Φλόρινα, έχει τμήμα οικονομίας, αλλά το σύστημα είναι τέτοιο που σε πετάει στην Κρήτη να κάνεις οικονομία. Στα καλά καθούμενα λοιπόν έχεις άλλα 1.200 με 1.300 ευρώ έξοδα στην οικογένειά σου, ενώ μπορούσες να πας δίπλα στο σπίτι σου. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν αφαιρέσετε τις ιατρικές σχολές που όλοι δεν θέλουν να γίνουν γιατροί, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές στις οποίες η ζήτηση είναι το ίδιο περίπου με την προσφορά των θέσεων. Άρα, για ποιο λόγο τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους πρέπει να ταλαιπωρηθούν? Αν εσείς θέλετε να πάτε στο τμήμα πολιτικής επιστήμης, και το λέω με, τα... με γνώσεις που λένε, τα τμήματα πολιτικής επιστήμης θα μπορούν να απορροφήσουν τα παιδιά που θέλουν να πάνε στην πολιτική επιστήμη και να είναι στις τρεις πρώτες επιλογές τους. Αν τώρα εσείς θέλετε να γίνετε το Α και στην 38η επιλογή σας στο μηχανογραφικό είναι πολιτική επιστήμη, βεβαίως τότε αρχίζει ο ένας δεύτερος παραλογισμός. Μες. Τώρα, αυτό όμως που λέμε, και εδώ είναι το πιο σοβαρό...
Μιλάτε για κατάργηση των πανελλαδικών.
Μιλάμε, μάλιστα, θα σας πω, μόλις τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα. Εμείς μιλάμε για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων συμπεριλαμβάνει από την πρώτη λυκείου μέχρι και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα. Το λύκειο στη χώρα μας, λόγω μιας ιστορίας και παθογένειας, ουσιαστικά είναι ακυρωμένο. Η δε τρίτη λυκείου είναι σαν να μην υπάρχει. Γιατί όλη η κοινωνία, είναι και εδώ πρέπει να είμαστε ενώπιος ενώπιο, όλη η κοινωνία έχει δεχθεί ότι θα σε βάζει στα πανεπιστήμια με ένα θεσμό που είναι εκτός του δημοσίου σχολείου. Ποιος? Τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Κάθε χρόνο για να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο δαπανώνται από τις οικογένειες τους 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ένα σύστημα που δεν είναι αξιόπιστο. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε, όταν λέμε πανελλαδικές, δεν εννοούμε τις 3 ώρες που δίνεις εξετάσεις για να μπεις. Εννοούμε από την πρώτη ηλικίου μέχρι τις εξετάσεις. Ένα λοιπόν πράγμα είναι, μέχρι δευτέρα ηλικίου θα έχει κανείς 11 χρόνια εγκύκλιων σπουδών. Στην τρίτη ηλικίου θα έχει 4 μαθήματα με 7 ώρες διδασκαλίας το κάθε μάθημα. Και αντί να είναι 22 παιδιά στην τάξη, θα είναι 15 παιδιά στην τάξη. Δηλαδή είναι σαν ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί λοιπόν τα παιδιά και οι οικογένειες τους θα ξανακερδίσουν, το σχολείο μάλλον θα ξανακερδίσει το κύρος που έχασε. Η γνωσιακή λειτουργία. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με τα φροντιστήρια και θα σας πω για ποιο λόγο. Κανένα φροντιστήριο δεν είπε, ελάτε κύριε Βιτάλη, ελάτε κύριε Γαβρόγλου για να σας μορφώσω. Τα φροντιστήρια λένε ελάτε και να σας βάλω στο πανεπιστήμιο. Άλλο μόρφωση, άλλο μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Λέμε λοιπόν ότι θα κάνουμε, το έχουμε επεξεργαστεί και τη Δευτέρα θα το ξεδιπλώσουμε. Ένα σύστημα που αναβαθμίζει το λύκειο και το απολυτήριο. Αν δεν έχεις αναβαθμισμένο απολυτήριο, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Μάλιστα. Θα ακούσουμε και τις προτάσεις που θα γίνουν, το σχέδιο όλο που θα αναπτυχθεί τη Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου. Εγώ θέλω να σας πάω σε κάποια άλλα θέματα, διότι οι συζητήσεις είναι πλέον πολύ έντονες. Οι αναταράξεις επίσης είναι έντονες. Βεβαίως αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η Ελλάς είναι, καταγράφεται ως δεύτερο κόμμα. Ωστόσο, αυτό που λέμε με την ευρία έννοια δημοκρατική παράταξη, προοδευτική παράταξη, παραμένει κατακερματισμένη και μάλιστα με εξελίξεις όχι τόσο ευχάριστες. Προκαλούν ευχαρίστηση αυτά που βλέπει κανένας να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, στο μυαλό των επιτελών του κ. Τσίπρα, στον ίδιο του κ. Τσίπρα, σκέψη πώς? Βεβαίως υπάρχει Ελλάς η οποία έχει και το ποσοστό το δημοσκοπικό που τη φέρνει δεύτερη αυτή τη στιγμή. Πώς μπορεί να αναδιαμορφωθεί πλήρως αυτός ο χώρος, να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος αν είναι δυνατόν και θα ήθελα και το σχόλιο σας για τις τελευταίες εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελλάδα, που ξέρετε δεν είναι ακόμη 2 μήνες που ιδρύθηκε, αλλά και πριν στις δημόσεις που γινόντανε, ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι όλοι που είμαστε το δεχόμαστε αυτό, είχαμε πει ότι εμείς κάναμε τις όποιες προσπάθειες, δεν ευωδόθηκαν αυτές οι προσπάθειες για πολλούς λόγους, αρχίζουμε μια νέα πορεία και η νέα μας πορεία είναι στραμμένη το σύνολο της προσοχής μας στην κοινωνία και τα προβλήματά της. Με αυτήν την λογική παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή. Ξέρετε, αν ήταν στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας και ιδρυόταν η Ελλάς, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο, θα παίρναμε χρήματα από την κρατική επιχορηγήση, θα είχαμε διάφορα προνόμια. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, πάμε παιδιά από την αρχή, παρετούμε. Όποιος θέλει να έρθει στο κόμμα, δεν πρέπει να είναι ούτε βουλευτής, ούτε να έρθει με την προϋπόθεση ότι θα γίνει ένα παζάρι και θα βάλουμε το Βιτάλη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, τον Γαβρόγλου εκεί κτλ. Και αυτό το κράτησε και το κρατήσαμε όλοι και υπάρχει μια τεράστια αποδοχή από την κοινωνία σε αυτό το θέμα. Τώρα, το πρόβλημα που θέτεται είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ένα πρόβλημα που έχει σχέση με την αριστερά στο σύνολό της και την ιστορική της πορεία και όχι μόνο στη χώρα μας. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπετε τι γίνεται και στη χώρα μας. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως να υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι που μας υπερβαίνουν. Εσείς τα έχετε μελετήσει κιόλας και θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά τα ζητήματα.
Εντάξει, είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Παρότι δεν το ξέρετε.
Να σας πω κύριε Βιτάλη, ως καθηγητές πανεπιστημίου δεν τα ξέρουμε όλα. Όπως εσείς έχετε την σεμνότητα να λέτε οι δημοσιογράφοι δεν τα ξέρουν όλα, ούτε και οι καθηγητές. Απλώς καλό είναι όλοι μας να ανιχνεύσουμε και τους νέους ιστορικούς όρους μέσα στους οποίους υπάρχει αριστερά. Οι ιδέες της προφανώς είναι ιδέες της ισότητας, της ανθρωπιστικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας ας πούμε ηθικής κτλ. Αυτές δεν τελειώνουν ιστορικά, αλλά ενδεχομένως να έχουν άλλα περιβλήματα οργανωτικά, κομματικά, που θα δούμε που θα καταλήξουν. Τώρα, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ όντως περνάει μια δύσκολη περίοδο. Αλλά όπως έλεγε, το λέω γιατί θυμάστε και εσείς τους παλιούς που λένε, και ο Μπάμπης ο Δρακόπουλος και ο Λεωνίδας ο Κύρκος, η δημοκρατία δεν έχει αδίέξοδο.
Δεν έχει αδίέξοδο.
Τώρα, ότι επειδή δεν έχει αδίέξοδο δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα όπως καλά γνωρίζουμε. Άρα, ο κάθε χώρος ας δει τα του οίκου του με όσο περισσότερη δημοκρατία και ευαισθησία γίνεται και ας πορευτεί εκεί όπου νομίζει ότι είναι αποτελεσματικότερος. Και κυρίως εγώ δεν έχω να πω τίποτα για ένα άλλο κόμμα που έχει τα θέματά του. Ήμουνα και εγώ σε αυτό το κόμμα. Ούτε τον έξυπνο θέλω να κάνω, ούτε θέλουμε να τον κάνουμε. Και ελπίζουμε να υπάρχουν όλων των ειδών τα διέξοδα.
Ανοίγει και η κύριε Γαβρόγλου και είστε πλέον πολιτικός με εμπειρία. Περάσετε και από Υπουργείο και από την πρώτη γραμμή της πολιτικής. Ανοίγει ένα θέμα, το οποίο το βλέπουμε και στις δημοσιοποίησεις, ότι είναι αδύνατη η αυτοδυναμία τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και αν, λέω, αν η Ελλάς βρεθεί έστω και για μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα υποχρεωθεί με κάποιους να συζητήσει για να δουν τι γίνεται με το σχηματισμό κυβέρνησης, διότι αρχίζει και η Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, με αυτούς που αποκαλούνται, συνηθίζεται να αποκαλούνται όμορους χώρους, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε μια συζήτηση για το πού θα πάμε την επόμενη μέρα, για το πώς θα σχηματίσουμε μια κυβέρνηση, για το ποιο πρόγραμμα μπορούμε να βάλουμε μπροστά, ποιες παραμέτρους ενός προγράμματος μπορούμε να βάλουμε μπροστά. Με ποιους λοιπόν μπορείτε να συζητήσετε?
Θα σας πω γιατί...
Το ίδιο θα ρωτήσω και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα έχω σε λίγο το ίδιο θέμα.
Δεν αμφιβάλλω για την ισότιμη μεταχείριση των καλεσμένων σας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εμείς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπούμε σε εκλογολογία. Γιατί η εκλογολογία πάντα σε αποτρέπει από το να δεις τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί τα πραγματικά προβλήματα δεν θέλουν μόνο λύσεις, αλλά θέλουν πιστικές λύσεις. Πρέπει να πείθεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης έχει μνήμη και έχει ακούσει πολλά πράγματα. Έχει ακούσει πολλά που δεν έχουν γίνει. Έχει ακούσει πολλά που δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχουν γίνει. Εδώ λοιπόν το πρώτο μας μέλημα είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο, να καταλάβουμε τα προβλήματα. Σε άλλη εκπομπή ενδεχομένως, θα ήθελα να μοιραστούμε, επειδή έχετε και την αντίστοιχη εμπειρία, τι σημαίνει η ψηφιακότητα, ο ψηφιακός κόσμος για τα σχολεία μας και τα πανεπιστήμια μας. Δεν είναι απλώς πρέπει όλοι να έχουν έναν υπολογιστή. Συντελούνται πολύ πολύ βαθιές κρίσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν είμαστε όλοι μας σε θέση, όλο το πολιτικό σύστημα, να τις αντιμετωπίσει επί της ουσίας.
Να σας το πω με ένα παράδειγμα, κύριε Ιωαννόπουλο. Για να διευκολύνω και τη συζήτηση.
Ναι, βεβαίως.
Πριν λίγο μιλούσαμε για τις αλλαγές που θα επιφέρει μια διακυβέρνηση της Ελλάς στην παιδεία. Διάβασα και άκουσα και ανάλογες προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ. Δεν απέχουν πολύ.
Μάλλον παρακολουθείτε τη σκέψη μου πολύ κοντά.
Για πάμε να το δούμε.
Θα σας πω.
Πάμε να το δούμε.
Δεν ξέρω αν οι ακροατές σας το γνωρίζουν, αλλά πριν 2 μέρες έγινε μια ημερίδα του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα εκπαίδευσης.
Σωστό.
Προκαλώ με τον πιο ειλικρινή τρόπο, όσοι ενδιαφέρονται, αυτά είναι και σε βίντεο ανεβασμένα, να δουν τα βίντεο και να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα για να συγκρίνουν τα δύο. Στα λόγια, μάλλον όχι στα λόγια, στις γενικές κατευθύνσεις είναι το ίδιο. Αλλά έγινε μια ολόκληρη ημερίδα και δεν υπήρχε τίποτα, μα τίποτα το συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είμαστε στην κατάσταση που είμαστε στη χώρα, στην κατάσταση που περνάει η εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός και σε άλλες χώρες, και να μην μιλάμε με το 1, 2, 3, 4. Ότι το 1 θα το κάνει στις 100 πρώτες μέρες, το 2 θα το κάνει στα πρώτα 2 χρόνια κτλ. Οι απόψεις του ΠΑΣΟΚ λοιπόν, όπως θα δείτε, για λόγους που δεν το καταλαβαίνω, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και οι ομιλητές έχουν αυτή την εμπειρία, δεν ξέφυγαν από γενικότητες. Τη Δευτέρα ο λόγος που κάνουμε, και μάλιστα είναι η πρώτη από πολλές εκδηλώσεις προγραμματικές που θα κάνουμε στην Ελλάς, θα είναι με τους τομεάρχες, με την κυρία Λαλιώτη και τον κύριο Κασιανό, και θα ξεδιπλώσουν συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ λοιπόν είναι η βασική μας διαφορά, όχι στις γενικόλογες προοπτικές.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 2 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Αν θέλετε συμπληρώσετε σε 1 λεπτό το τελικό σας σχόλιο, γιατί πρέπει να διακόψω για το δελτίο ειδήσεων.
Τι να πω, να σας ευχαριστήσω καταρχήν και να πω ότι όλη η κοινωνία, όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτό που βλέπουμε και εμένα προσωπικά και προσωπικά μάλλον με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, είναι πρώτο είναι η ακρίβεια και δεύτερο είναι η διαφθορά. Είναι μια κοινωνία που ανησυχεί πάρα πολύ για φαινόμενα τα οποία η ίδια δεν μπορεί να τα ελέγξει. Φαινόμενα που έχουν δηλητηριάσει, αν θέλετε, και την πολιτική ζωή του τόπου. Άρα η νέα κυβέρνηση, οι εκλογές πρέπει να αναδείξουν και ένα στοιχείο που είναι άειλο, που είναι αξιακό, που είναι το θέμα της διαφοράς. Της διαφθοράς. Και δεν μπορεί κάθε μέρα να ανοίγουμε τις εφημερίδες ή τα site και να διαβάζουμε είτε ως πρώτη είδηση είτε όχι ως πρώτη είδηση πράγματα που δεν πιστεύουμε ότι γίνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβρόπουλο. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Πρέπει να σταματήσουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.